Tātad mēs lasīsim no Esteras grāmatas 5. nodaļas līdz 8. nodaļas 2. pantam, un tas atrodas 537. lapusē. 537. lapusē mēs sākam. Tad trešajā dienā Estera apvilka ķēniņienes tārpu un nostājās ķēniņa pils iekšpagalmā, iepretī ķēniņa namam, bet ķēniņš sēdēja valsts tronī, valdības nāmā pretī nama durvīm. Kad ķēniņš redzēja Esteru stāvam pagalmā, tā guva viņa vēlību, un ķēniņš izstiepa Esterai pretī zelta zižli, un Estera tuvojās viņam un aizskāra zižļa galu. Un ķēniņš viņai teica, kas tev, ķēniņiene Estera, ko tu vēlies? Pat pusi valsts es tev došu. Un Estera teica, ja tas ķēniņam tīk, lai ķēniņš un Hamans šodien nāk uz dzīrēm, ko es viņam esmu sarīkojusi. Un ķēniņš teica, ātri atvediet Hamānu šurp un darīsim, kā Estera liek. Un ķēniņš un Hamāns atnāca uz dzīrēm, ko bija sarīkojusi ķēniņiene Estera. Dzerot vīnu, ķēniņš Esterai teica, ko tu prasi, tas tev tiks dots. Ko tu vēlies, pat pusi valsts es tev došu. Un Estera atbildēja, redzi, ko es prasu un vēlos. Ja esmu guvusi ķēniņa vēlību, un ķēniņam tīk apmierināt manas prasības un piepildīt manas vēlmes, tad, lai ķēniņš un Hamāns nāk uz dzīrēm, ko es rīkošu, tad es rīt darīšu, ko ķēniņš liks. Todien Hamāns aizgāja priecīgu un līksmu sirdi, bet, kad Hamāns ieraudzīja ķēniņa galmā sēžam Mordehaju, un šis necēlās nebijās viņa, viņš pielīja dusmām pret Mordehaju. Bet viņš savaldījās, aizgāja mājup un saicināja visus savus tuvākos draugus un arī savus sievu Zerešu. Un Hamāns viņiem stāstīja par savu spožo bagātību un daudzajiem dēliem un par to, kā ķēniņš viņu cēlis godā un paaugstinājis par visiem augstmaņiem un ķēniņu kalpiem. Un Hamāns teica, uz ķēniņienes Esteras rīkotajām dzīrēm viņa kopā ar ķēniņu neielūza nevienu citu un arī rīt viņa aicina tikai mani un ķēniņu. Bet ar to visu man nav gana, kamēr es redzu jūdu Mordehaju sēžam ķēniņa galmā. Tad viņa sieva Zereša un viņa drauga teica, taisīsim 50 elkoņus augstus karātavus un rīt pasaka ķēniņam, lai Mordehaju tajās pakar un ej uz dzīrēm priecīgs. Tas Hamānam patika un viņš taisīja karātavus. Tonakt ķēniņam nenāca miegs un viņš lika atnest atmiņu grāmatu un dienu grāmatu un tās lasīja ķēniņam priekšā. Tajās bija rakstīts par to, ko Mordehajs stāstīs par Bigtānu un Terešu, diviem ķēniņa eunuhiem, sliekšņu sargiem, kas bija lūkojuši nogālēt ķēniņu Ahasvēru. Un ķēniņš jautāja, kāds gods un varenība par to dota Mordehajam, bet ķēniņa puiši, kas viņu apkalpoja, teica, nekas viņam nav dots. Un ķēniņš teica, kas ienāc pagalmā? Ķēniņa nama ārpagalmā bija ienācis Hamāns, lai runāt ar ķēniņu, ka Mordehajs jāpakar karātavās, kurus viņš tam bija uzslējis. Un ķēniņa puiši viņam teica, redzi, pagalmā stāv Hamāns. Un ķēniņš teica, lai ienāk. Hamāns ienāca un ķēniņš viņam vaicāja, ko lai dara vīram, ko ķēniņš grib pagodināt. Bet Hamāns nodomāja, ko gan ķēniņš gribētu pagodināt, ja ne mani? Un Hamāns teica ķēniņam, tam vīram, ko ķēniņš grib pagodināt, lai atnes ķēniņa drāmas, ko valkā ķēniņš, un dod zirgu, uz kuru jāja ķēniņš, lai dod tam vīram ķēniņa kroni, un kāds no viņa augstmaņiem, lai pasniedz tam drānas un zirgu, ieterp to vīru, ko ķēniņš grib pagodināt, un sēdina zirgā, ved pilsētas laukumā un sauc, tā tiek darīts vīram, ko ķēniņš grib pagodināt. Un ķēniņš teica Hamānam, steidz, ņem drānas un zirgu, kā tikko teici, un dod jūdam Mordehajam, kas sēž ķēniņa vārtos, un neizlaid no sava sacītā neko. Hamāns ņēma drānas un zirgu, ietērpa Mordehaju un veda viņu zirgā pa pilsētas laukumu saugdams. Tā tiek darīts vīram, ko ķēniņš grib pagodināt. Un Mordehajs atgriezās ķēniņa galmā, bet Hamāns bēdīgi un apklātu galvu steidza mājup. Tur Hamāns pastāstīja savai sievai Zerešai un saviem draugiem visu, kas ar viņu bija noticis. Un viņa padomdevēja un sieva Zereša teica, ja Mordehajs ir no jūdu dzimuma un tu esi sācis zemoties viņa priekšā, tev viņu vairs nepievārēt, tagad tu zemosies viņa priekšā vienmēr. Kamēr viņi vēl runāja, ieradās ķēniņa eunuhi un steidza vest Hamānu uz dzīrēm, ko bija sarīkojusi Estera.
Ķēniņš un Hāmans gāja dzert vīnu pie ķēniņiens. Otrā dienā vīnu dzerdams ķēniņš teica, ko tu prasi, ķēniņien Estere, tas tev tiks dots, ko tu vēlies, pat pusi valsts tev došu. Ķēniņien Estere atbildēja, ķēniņ, ja es esmu guvusi tavu vēlību, tad lai man dāvā dzīvību, to es prasu, un manu tautu, to es vēlos. Jo mani un manu tautu ir pārdevuši, lai nīdētu, kautu un izdeldētu. Ja mēs būtu pārdoti verdzībā, es klusētu, jo tā vēl nebūtu tik liela nelaime, ka jātraucē ķēniņš. Un ķēniņš Ahasvērs teica ķēniņiem Esterei. Kurš sadūšojies tā darīt? Un kur viņš ir? Estere teica, tas neģēlis un ienaidnieks ir ļaunais Hāmans. Tad Hāmāni ķēniņu un ķēniņienas priekšā pārņēma bailes. Un ķēniņš dusmās cēlās no vīna dzeršanas un izgāja pils dārzā. Bet Hāmāns palika izlūkties ķēniņienai Esterei dzīvību, jo viņš redzēja, ka ķēniņš lēmis ļaunu. Kad ķēniņš no pils dārza atgriezās turp, kur dzēra vīnu, viņš ieraudzīja Hāmānu nokrituši pār Esteres guļvietu. Un ķēniņš teica – Vai tad pat manā namā un manā klātbūtnē šis klubs virsū ķēniņienai? Līdz ko šie vārdi izskanēja no ķēniņa mutes, tā sārgi apcietināja Hāmānu. Un Harbona, kāds no eunuhiem, kuri bija pie ķēniņa, teica, Re, Hāmāna mājā stāv 50 alkoņu augstas karātavas, kuras Hāmāns uzslējas Mordohajam, tam, kurš ķēniņam darīja labu. Un ķēniņš teica, pakariet viņu. Tie pakāri Hāmānu karātavās, kuras viņš bija uzslējis Mordohajam. Tad ķēniņa dusmas rīma. Todien ķēniņš Ahasvērs atdeva ķēniņienē Esterei jūdu nīdēja Hāmāna namu. Mordohajs nāca pie ķēniņa, jo Estere bija pastāstījusi, kas viņš ir. Ķēniņš novilka savu zīmogradzenu, ko bija atņēmis Hāmānam un deva Mordohajam, bet Estere uzdeva Mordohajam pārvaldīt Hāmānu nav. Tas ir Dieva vārds. Āmen.
Nu, ko lūksim Dievu, pirms mēs ieskatāmies šīs dienas rakstuvietā, šajās trīs nodaļās Esteres grāmatā. Kungs, mēs Tev pateicamies, Tu esi lielo pagriezienu, pavērsienu, Dievs. Kungs, Tu no nāves rad dzīvību, pazemīgos savu ķēniņa vietā, savu kungu Kristu no pazemojumu un krusta tu esi darījis par savu ķēniņu, savu valdnieku, kas sēž tronī, tāpat arī mūsu savus bērnus, tiešām pirmos tu darījis pa pēdējiem un pēdējos darījis pa pirmiem. Un kungs, tiešām, kad mēs dzirdam, par to, kā tu veiši šos lielos pagriezienus, lielos pavērsienus, palīdz mums tiem uzticēties, arī gaidot lielo pavērsienu tavā vēsturē, kad nāks kungs Kristus, lai mēs tiešām šis vārds, ko mēs dzirdam un dzirdēsim tagad, lai mums palīdz dzīvot šī lielā pavērsiena gaismā, kuru tu esi sagatavojis un uz kuriem gaida visi, kas uz tev tic. Tu mēs lūdzam, lai tu darbojies ar savu vārdu un mūsu pārliecinu Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Āmen. Nu ko, mēs turpinām savu ceļojumu pa Esteres grāmatu, un gadījumā, ja jūs pievienojaties mūsu pirmo reizi, Esteres grāmata ir interesanta ar to, ka tā, mēs varētu sacīt, ir... Viens vārds, kā mēs varētu liecot, viņa nav tāda tieši pamācoša. Viņa pamāca starp rindām. Dieva vārds nekur neparādās. Tieša Dieva darbība nekur neparādās. Dieva vārds nekur netiek piesaukts. Nav īstu tādu skaidru varoņu. Tie varoņi, ieskaitot Esteri, viņi dažreiz rīkojas labi, viņi dažreiz rīkojas slikti. Tā vienīgā skaidrā lieta, kas ir Esteres grāmatā, ir nesaprotamība. Un tajā pat laikā Dievs rāda savu šo grāmatu, kā viņš darbojas ar savu neredzamo roku, netieši, caur nejaušībām. Šis Esteras stāsts, Esteras grāmatas stāsts, galu galā īstenībā par galveno varonu, par Dievu. Galvenais varons šeit ir Dievs, kas darbojas netieši, it kā caur nejaušībā. Un par ko tad ir šis stāsts? Ķēniņš Ahazvērs, kas valda no Indijas līdz Etiopijai, lielākā tālaika impērija, riko lielas dzīres, izrāda visu savu kustamo un nekustamo mantu, un tad saka, un tagad jums parādīšu savu dzīvo mantu. Un tagad ķēniņiem vaštī lūdzu, viņi pasaka, es nenākšu. Protams, ķēniņš visu var viegli atrisināt. Viņai tiek uzlikts sots, viņi vairs nekad nedrīkst nākt ķēniņu klātbūtē, un mēs citu ķēniņiem dabosim. Un tā gadās ir vienkārši nejaušība pēdiņās, jā, cer, kur Dievs darbojās. Kad Estera ebrejiete, kurai viņas tēvots Mordehais, audžu tēvs, ir pateicis, lai viņa neatklāja savu tautību, ka viņa ir ebrejiete, divas reizes tas tiek pateikts, viņa kļūst par ķēniņiem. Un tad nākamajā nejaušībā Mordehais, kurš ir, mēs varētu, tā, pēc konteksta mēs varam saprast, viņš ir tā kā ierēdnis Persijā, netīšām noklausās, netīšām dzird par sazvērestību, kas tiek gatavot pret ķēniņu Ahazvēru. Un viņš to dar zināmu, un ķēniņa dzīvība tiek izglābta, bet tas pazūd Persijas impērijas, tā teikt, annāļos, jā? Sarakstos, gigabaitu pierakstos. Neviens viņu pa to negodina, neviens viņam nepievērš uzmanību, tas vienkārši ir pazudis. Un tad mums parādās tās tāls Hāmans, kurš ir no kanāniešu pēctečiem. Un Ahazvērs tagad viņu ieceļ, ka viņam tagad visā Persijā viņš tagad ir jāgodina, viņam tiek iedots. Ķēniņš ir zīmogu gredzens, mēs to varētu saukt par ķēnišķīgo pāsvordu, jā, prezidenta karaļa pāsvordu, ar viņš ar zīmogu gredzenu apstiprina visus savus lēmumus, jā, tas tiek iedots Hamanam, visiem viņš ir jāgodina, bet ir viens jūts Mordehais, kurš viņu negodina, Esteras tēvots, viņš atsakās, un Hamans to nevar izturēt, bet viņš, negrib vienkārši tikai sodīt Mordehai vai arī viņu tikai nogalināt, viņš grib visus jūdus nogalināt. Un viņš tagad lūdz Ahazvēram, kurš arī piekrīt, viņš saka, mēs to izdarīsim pa valsts naudu. Viņa sadzer nav problēmas, visi jūdi visās vietās ir jānogalina. Un tad es teicu, tad ir tā vieta, daļa kuras tā cilvēka es jūtu, ka es zinu, kāpēc es turpinu mācīt Bībeli, jā. Kāpēc to ir vairs darīt? Bet viņam tagad tas jāizdara ar persiešu saskaņā, ar persiešu maiticības likumiem. Kurā dienā mēs tos jūdus iznīcināsim? Visus, kad būs genocīds? Kad pēc kalendāra viņam jānotiek? Un persiešu meta kauliņas, tā teikt. Tā kauliņa paliedzību tiek noskaidrots, kurā dienā tas tagad notiks. Bet kauliņas 1. Janvārs nē, 2. Janvārs nē, 3. Janvārs nē. Un tas tiek darīts dienu pēc dienas, tagad tiek noskaidrots, un tas ir beigās iekrīt, ka tas jādara pēc gada. Un Bībeles zinātājs, jūds, kas zina Bībeli, viņš atcerēsies sakām vārds, kur ir teikts, mēsls met klēpī, kauliņas met klēpī, bet lēmums ir no kunga. Dievs parāda, kad lai kā mēs tajos brīžos varētu nejust, kad Dievs darbojas, viņa neredzamā roka, kas tur Persijas impērija. Kas viņu vada? Liekas, zināt kā kauliņu mešana? Nu, tas ir, viss kā lai pasaka, nejaušākais, kas var būt. Dievs to kontrolē. Un viņam Hāmans nevar to uzreiz īstenot. Viņš nevar īstenot. Viņam jāgaida vesels gads. Un otra lieta, un tā ir tas lielais spridzeklis, tā lielā granāta. Kauliņi tiek mēsti tad, kad jūdis svin pasku, kas ir pascha, tā ir izceļošana eksodus, kad jūdi tika atbrīvot no vēl viena režīma, kas gribēja genocīdu par viņiem veikt. Ēģipte, atcerieties! Kauliņi tiek mēsti paskas laikā, un zinoši Bībeles lasītājs izceļošana. Tautas šķiet šķie tautas iznīcināšana ir neizbēgama. Bet kungs to kontrolē. Jēzus saka, es uzbūvēšu savu draudzi, un pat Elas vārtiem to nebūs iznīcināt. Dievs visu kontrolē. Un šis, un interesanti, te ir tāds moments, man liekas, ka šajā brīdī jāpiemien, ka šis te laiks, šis te grafiks, kā Esteras grāmata darbojas, līdz šim brīdim paiet 9 gadi. No Esteras grāmatas sākuma, kad Ahazvērs rīko savus dzīres, līdz tam, kad tiek mesti kauliņi, paiet 9 gadi. Tas ir ļoti garš. 4 gadi, kamēr Estera nonāk galmā. Un līdz tam brīdim, kad viņam met kauliņus, paiet 9 gadi. Un te mēs nonākam brīdī, kad pieņem šis lēmums, iznīcināt jūdus. Mordehais izaicina Esteru un saka, tev jāiet pie ķēniņa par mums iestāties. Un Esteru saka, tu ko galīgi traksies palicis? Tu ko smējies par mani? Es ar zobiem un nagiem esmu ieskrāpējusies iekšā, knapi te turos. Ja? Un tu ko galīgi traksies? Gribu, lai es tagad to visu pazaudēju pēkšņi. Ja? Tu ko smējies? Un Mordehais viņa saka, klausies, glābšana Izraēlam, glābšana tautai nāks vienā vai otrā veidā. Ja. Viņa nāks. Un ja tu domā, ka tu vienkārši izglābsies tagad ķēniņa pilī, tu ies bojā vienā vai otrā veidā. Vai kā dievtautas nodevēja, vai kā impērijas nodevēja, tev atklās. Ja. Izvēlies, kurā pusē tu stāvies, līdzīgi kā mums visiem. Ja. Kurā pusē tu stāvies? Balīt beigsies. Ja. Balīt beigsies vienā vai otrā veidā. Kurā pusē tu gribi atrasties? Un Estera saka šos te slavenos vārdus. Ja man jāiet bojā, es iešu bojā. Lūdziet, insan, kad netiek pieminēta lūkšana. Ja? Gavējiet par mani, gavējiet, es iešu pie ķēniņu. Tad mēs nonākam, ir pagājuši šie 9 gadi, un mēs nonākam pie šīm divām dienām, kas viss izmainīs. Un zināt kā, ja tev filma iet, un pēkšņi laiks tā kā tiek palēnināts, 9 gadi viss šis stāsts. Šis te 4 nodaļas. Un tad 3 nodaļas tiek veltīts 2 dienām, laiks it kā apstājās. Un grāmatas autors saka, skaties, šīs 2 dienas, kas pilnīgi visu izmainīs. 9 gadi un tagad 2 dienas, kad notiks lielais pagrieziens. Notiks lielais pagrieziens. Un es te arī teikus, ka viņi ies riskēs, jo tur ir sacīts, ja tu ej pie ķēniņa nelūgts, persiešiem, viņa ķēniņa tika atainot uz bareljefiem, mēs to zinām, ar scepteri, kas ir viņa varas simbols, ja šis zizlis, un ar cīrvi blakus. Un es tur saku, tu ko, jokojies? Es nevaru tā vienkārši pie viņa ierasties. Es varbūt vispār tur netiek, es 30 dienas jau neesmu aicināts, ja, un kā jūs cik pagājušais, ķēniņš 30 dienas noteikti negulēja tur viens pats, ja viņam bija harēms. Es tur neesmu, varbūt vispār tur nevienam vairs neesmu vajadzīgi, tu ko domā, es tur vienkārši varu ienā? Viņš, ja viņš neizstieps pret manas scepteri, ja, man galva ripos. Un persiešu ķēniņu tās sievas, tā teikt, diezgan viegli no viņam atbrīvojās. Mēs kā mēs to redzam šajā grāmatā. Viņi iet, piektās nodaļas sākumā mēs lasam, pie pirmā labā ziņa, viņš pastiepa pret viņu scepteri, viņš ir labā omā, viņš saka, pirmo reizi Estera tiek nosaukta pa karalienu, līdz tam vienkārši viņi ir tāda, nu, kā lai pasaka, tā kā tukšpārājums skaistuli, ja? Viņa nav nekāda svara tajā stāstā. Un pēkšņi, pirmo reizi sākot ar piekto, nu, viņa sāk nosaukt, 14 reizi viņa tiek nosaukt pa karaliene Estere. Karaliene, ķēniņiene Estere. Viņš ir labā omā, labā noskaņojumā, viņš saka, ko tu vēlies? Ko tu vēlies? Trešajā pantā. Un ķēniņš viņai teica, kas tev ķēniņiene Estere, ko tu vēlies? Pat pusi valsts tev došu. Un godīgi runājot, protams, ja jūs kādreiz ķēniņš aicinat pie sevis, es tev pat pusi valsts došu, tā nav laba ideja uzreiz ņem teikt, es gribētu pusi valsti. Ja, tas ir vienkārši, tā ir doma, es esmu labā noskaņojumā. Saka, ko tu gribi. Un Estera saka, viņa rīkos dzīres. Un tad viņš saka, ielūdz arī Hāmanu, es un Hāmans. Tu rakstīt, viņi dzer vīnu, un Ahazvērs atkal prasa. Ķēniņien Ester, prasi, ko tu gribi 6. pantā. Dzerot vīnu, ķēniņš Esterē teica, ko tu prasi, tas tev tiks dots. Ko tu vēlies? Pat pusi valstis tev došu. Otro reizi viņš viņai prasa. Un viņa saka, es gribu vēl viens dzīves rīkot, rītdien. Un nāciet jūs ar Hāmanu. Un šī brīdī spriedze pieaug. Hāmans dodās mājās, un viņš ierauga Mordehā. Viņš ir priecīgs, viņš ir bijis pie ķēniņa. Viņš dodās mājās, bet viņš ierauga Mordehāju. Un tas viņam sabojā visu garstāvokli. Viņš ierodās mājās, sasauc visu ģimeni, sasauc sievu, un ko viņš dara? Viņš sāk lielīties. Viņš sāk lielīties par sevi skatoties 11. pantā. Bet viņš savaldījās, aizgāja mājup un saicināja visus savus tuvākos draugus, arī savu sievu Zarešu. Un Hamans viņiem stāstīja par savu spožo bagātību un daudzajiem dēliem un par to, kā ķēniņš viņu cēlas godā un paaugstinājis par visiem augstmaņiem un ķēniņa kalpiem. Un Hamans teica, uz ķēniņienas Esters rīkotajām dzīrēm viņa kopā ar ķēniņu neielūdz nevienu citu un arī rīt viņa aicināja tikai mani un ķēniņu. Ziniet, Hamans ir kā... Jūs esat kādreiz bijuši kopā ar cilvēku, kurš visu laiku lielās. Jūs esat bijuši cilvēku, kurš 15 minūtēs seši reizes piemēram, ka viņš brauca Mercedes. Ja? Piemin savus draugus, piemin slavenības, ar kurām viņš kopā ir bijis. Tik garlaicīgi. Ja? Viņam patīk runāt par sevi. Viņš tur rakstīts, viņš paicina sievu un stāst par saviem dēliem, tā kā viņi to nezinātu. Ja? Iedomājieties, cik garlaicīgs viņš ir bijis tips. Un interesanti, tas atklāja Hāmanas sirdi. Ko viņš grib visvairāk? Ko Hāmanas grib visvairāk? Lai viņu godinātu. Un interesanti, ja tas ir tas galvenais, kas cilvēkam interesē, visiem viņu ir jāgodina, bet viens Mordehais viņam visu sabojā. Tāpēc, ka viņam ir tik svarīgi, lai viņu godinātu, vienkārši viens cilvēks, kas to nedara, viņam visu sabojā. Apstāties, ko viņš tālāk saka. Viņš lielās, un viņš saka, bet par to visu man nav gana, kamēr es redzu jūdu Mordehaju, sēžam ķēniņa galmā. Tas ir tā kā, varbūt, 10 cilvēki tev izsaka komplimentu, un viens kaut ko nosprauslā, un tu to nevar sagramot. Tie 10 komplimenti ir bezjēdzīgi, un mēs skatāmies uz Hāmanu, vīpsnājam par viņu, un tas spoguls pagriežās arī pret tavu sirdi. Jā. Vai kāds 10 komplimenti, un viens nepasaka neko, un tu to nevar izturēt. Ja viņš mums kaut ko būtu pateicis, un tev nedod mieru. Jā. Hāmans visvairāk par visu, lai cilvēki grib viņu godāt, un tad, kad tu gribi, lai visi tev godātu, nekad nav gana. Nekad nav gana. Mēs ieskatāmies Hāmanas sirdī, un ieskatāmies arī savā sirdī. Un zini, kas vēl smieklīga detaļa? Es to saucu par romantiskās vakariņas trietā. Ja? Nu, zini, saucās piektais ritenis. Bet pat Hāmans pat to nesaprot. Tur bija tikai ķēniņš un Karliena. Un es trešais. Ja? Viņš pat to neredz, kad varbūt es tur biju lieks. Ja? Viņš tik aklis pārņemts ar savu ego, ka viņš nejūt, ka varbūt tas kaut kas nav kārtībā. Viņš pats nejūt, kā tie slazdi ap viņu slēdzās. Tas slazs taisās ap viņu ciet. Viņš ir tā piedzēries savas augstprātības, ka viņš nejūt, ka tie slazdi sāk vērties par viņu ciet. Un viņa, Hāmana ģimene viņam saka, sieva saka, klausies, 14. pants. Mēs to viegli varam atrisināt. Tev kaitina tas Mordehais, mēs to viegli varam atrisināt. Tu esi visvarenākais vīrs, uzreizais ķēniņi, mēs to viegli varam atrisināt. Tais liels karātavs, un es negribu jums visas detaļas stāstīt par to, kā persieši izpildīja nāves sodu. Bet tas, tad, kad rakstīts karātavs, tas bija miets, uz kuru tika vainīgie uzdurti. Ja? Un tas miets pēc šiem te cipriem, kas mums riedot, ir kaut kā 20-25 metru augstumā. Tu esi liels vīrs, tais liels karātavs, lai visi redzētu. Un tas nav karātavs, saka, tas visdrīzāk ir 20 metru augstumā miets, uz kuru viņš saka, un uzdur to Mordehai tur vienkārši. Mēs to viegli varam atrisināt. Un šajā brīdī stāst lasītājiem tiek uzdots jautājums, ko varbūt Esteris man kļūdījusies. Viņai divas reizes ķēniņš teica, ko tu vēlies? Ko tu vēlies? Varbūt Esteris smagi kļūdījusies, varbūt Esteris smagi nokavējusi. Varbūt Esteris smagu kļūdu izdarījis, ka viņa neko nav teikusi. Jo tu lītās, visam tiks pieliks punkts. Mordehais tiks nogalināts. Bet atkal mums šeit tiek atgādināts, Dievs ir suverens. Dieva neredzamā roka visu vada. Viņa nav kļūdījusies. Dievs visu kontrolē. Un nākamajā brīdī mēs lasām par pagriezienu, tas ir pagrieziena punkts visā grāmatā. Šis gabals ir par pagriezieniem un lielais pagrieziens. Tas ir tā kā, ziniet, mēs ejam bedrē ar vien dziļāk un dziļāk un dziļāk un dziļāk un dziļāk. Varbūt Estere ir smagi kļūdījusies. Viņa palaid uz garām savu iespēju. 5. Nodaļa 14. Pantā visvirzās to, ka Mordehais lītās tiks nogalināts un genocīds pret jūdiem tiks izpildīts. Un 6. Nodaļas 1. Pants. Tik atkal nejaušība. Vienkārši, nu, ķēniņam nenāk miegs. Tas ir lielais pagrieziena brīdis visā grāmatā. Ķēniņš nevar aizmigt. Ķēniņam nenāk miegs. Ne, vienkārši, nu, it kā nekas. Kuram kādreiz nenāk miegs? Un ķēniņam nenāk miegs. Nu, ko jūs šodien darīt? Mēs teikt, nu, uzliksim kādu sēriju no Netflix. Ja? Bet, nu, toreiz tāda iespēja viņam nebija. Viņš savējo Netflix, savējo versiju. Kas tas ir? Viņš saka, klausieties, atnesiet man atmiņu grāmatu un dienu grāmatu. Tas ir 6.1. Viņš lika atnest atmiņu grāmatu un dienu grāmatu un tās lasīja ķēniņam priekšā. Kas tas ir? Tas ir vienkārši vēsture, notikuma vēsture. Protams, kur tiks slavēts ķēniņš, protams. Ja? Nu, kuru ķēniņu, kuru nodaļu tev, kuru biņģosim, kā teikt šodien, kuru sēriju? Viņš saka, jebkur viss viņas labas, viņas viss par mani. Ja? Jebkur nos. Un tā gadās atkal nejaušība. Tas stāsts kļūst traģiskāks, un tas pagrieziens ir šķietama nejaušība. Dieva neredzamā rokas visu vada. Un tieši gadās netīšām, ka viņi lasa, Dievs darbojas savu it kā šķietamām nejaušībām, bet viņš ir suverens un kontrolē visu. Tieši tas gabals gadās viņam, ja? Kad viņam nenāk miegs it kā nejaušām. Nejauši tiek no gigabaitu gigabaitiem informācijas, ja? Kas ir pierakstīti. Trāpās tieši tas gabaliņš, kur tiek stāstīts, ka Mordehais izglāba ķēniņa dzīvību. Dievs ir suverens, viņš ir varens, viņš vada pat savu šķietamām nejaušībām. Viņš piepilda savu plānu un savu uzdevumu. Šis ir pagrieziena punkts, kur ķēniņš izlasa par to, kā Mordehais izglāba viņa dzīvību. Un viņš saka, kā es viņu godināju? Vai viņš ir saņēmis kaut kādu atalgojumu par to? Jo, ziniet, apspiedošas varas mil godināt tos, kas izdara varai pakalpojums. Jā. Mēs atceramies arī padomju laikā, lai viņi turpinātu sadarboties, viņi kaut kā jāpielabina. Tie, kas kaut ko labi ir izdarījuši, viņiem jāsaņem kaut kāds atalgojums, jā, lai viņi turpinātu strādāt apspiedošās varas labā. Pareizi, jā. Es domāju, ko padomju laikā mākslinieki, gleznotāji, rakstnieki, viņi ar varu tika spiesti slavināt padomju varu. Ja? Tur viņi rindā stāvēja, tēlnieki. Ja? Mēs tagad runājam par čekas maisām. Jūs domājat, ka tur ar varu kāds? Nē, tur bija dzīvokļi, tur bija atlaps, tur bija labas lietas, kas pa tos ārzemi braucieni, iepirkšanās īpašos veikalos. Ja? Neviens nebija apspiedošas varas milgi apbalvot savus, tos, kas sadarbojās. Un ķēniņš saka, protams, man viņš kaut kā, lai tas turpinātos, ja, lai citi arī tāpat rīkotos. Un, kā viņš ir ticis pagodināts? Kā man viņu pagodināt? Un atbildi ir, nē, viņš trešajā pantā 6.3. Nekas viņam nav dots. Un tā gadās. Atkal nejaušība. Ja, šīs grāmatas tēma lielā mērā ir par to, kā kungs valda. Un ziniet, kas pa momentu šiem Esteras grāmatas lasītājam, kurš pamostās Persijas impērijā pirmdienas rītā, un viņš ir dzirdējis par Ahazvēru izdotu likumu, ka visi jūdi ir jāiznīcina. Un kā viņam rīkoties? Kurā pusē viņam nostāties? Jūdu pusē, kur tiks iznīcināti? Vai impērijas pusē? Un viņam tiek uzdot šis te jautājums. Un šī grāmata liek uzdot lasītājiem jautājumu. Kā viņš rīkosies? Kurā pusē viņš nostāties? Un tas jautājums, ko šis te cilvēks, kurš pamostās Persijas impērijā pirmdienas rītā, kurā pusē viņam nostāties? Viņam viens jautājums. Kurš valda? Kurš valda? Ja valda Ahazvers, protams, jānostājas ir impērijas pusē. Bet šī grāmata saka, zini ko? Nu tā gluži nav. Šķietams nejaušības. Šķietam nejaušība, ka ķēniņš nevar gulēt. Šķietam nejaušība, kad atšķirās tieši tajā vietā, kur tiek aprakstīts, kā Mordehais ķēniņš izglāba. Šķietam nejaušība, kad tieši Hāmans tajā brīdī ienāk, ka ķēniņš saka, kā man godināt Mordehaju. Es taču grāmatas saka, Dievs valda. Tāpat arī tev, brāli un māsa kristieti, tu pamodīsies pirmdien no rīta, un tev būs, tu domās, ko mēs tā kā darīsim, jā? Ar ko mēs nodarbojamies. Un tev arī tas pats jautājums. Tas, ko tu darīsi ar savu dzīvi, ļoti praktiski, izriet no tā, kā tu atbildi jautājumu, kurš valda. Jā? Ja šī dzīve ir viss, kas ir, Ja Dievs nevalda, tad nu kā? Nododamies, ņemam labāko, ko mēs no šīs dzīves varam paņemt. Tev būs lēmumi, kur tev būs jāpieņem. Tas ir ļoti, ļoti super praktiski. Tas iziet no šīs vienas atbildes uz jautājumu, kurš valda? Un ja Kristus tev saka, zini ko? Nezūdaties, nemokaties, par ko jūs ēdīsiet, ģērbsiet un vilksiet. Vai tad Dievs par jums nerūpēs? Vai tad viņš nevalda? Dzenties pēc Dieva valstības, pārējums jums tiks piemest. Un ja tu nevari atbildēt pozitīvā veidā šo jautājumu, ka Dievs valda, tu to nekad nedarīsi. Tāpēc šī Esteras grāmata ir tik kritiski svarīga tam, kā tu rīt piecelsies un par ko tu domāsi, ko tu par kādas lēmumus tu pieņēmsi. Un Esteras grāmata tev saka, bet tad, kad tu neredzi, kad tu neredzi tieši Dieva klātbūtni, ka tev liekas, ka viņš nav un neko nedara, šī grāmata tev saka, Dievs valda caur šķietamām nejaušībām. Viņš visu kontrolē. Viņš visu kontrolē. Un tad, kad ķēniņš saka, kā man viņu pagodināt? Viņam saka, tu zini, Hāmans tikko ienāca. Tas otrais, numur, tā teikt, to, valsts tavu labā roka. Viņš saka, ļoti labi, lai viņš ienāk. Un viņš Hāmanam prasa, kā man pagodināt to, ko es vēlos? Ja? Kā man pagodināt to cilvēku, ko es vēlos? 6. pants 6.6. Hamans ienāca, un ķēniņš viņam vaicāja. Ko lai dara vīram, ko ķēniņš grib pagodināt? Bet Hamans nodomāja, ko gan ķēniņš gribētu pagodināt, ja ne mani. Protams, viņš kārtējās domā tikai par sevi. Ja? Visu, ko viņš var iedomāties, protams, kad ķēniņš runā par mani. Viņš saka, nu, un tas mums atklāja Hamans sirdi. Ja? Par ko viņš domā? Hamans dzīvo, lai cilvēki viņu godinātu. Ja. Viņš dzīvo daļ tā, lai cilvēki viņu godinātu. Tas ir tas daļ, kā viņš dzīvo. Iedomājies, te prasa, tu vari visu vien dabūt, ko tu gribi. Ko tu vēlies? Un tava atbilde pasaka, kas tev dzen uz priekšu, kas tev darbina, ja? Kas darbina tavu sirdi, pēc kā tu tiecies. Tu varētu visu, ko vien tu vēlies, tava atbilde pasaka, kas ir tavā sirdī. Ja? Tāpat arī Hāmana gadījumā, tas mums atklāja, kas viņa sirdī. Viņš dzīvo, lai cilvēki viņu godinātu. Un tātad viņš saka, ja, viņa atbilde ir, 7. pantā. Un Hāmans teica ķēniņam, tam vīram, ko ķēniņš grib pagodināt, lai atnes ķēniņa drēbes, ko valkā ķēniņš, un dod zirgu, uz kuru jāja ķēniņš, lai to tam vīram ķēniņa kroni, un ja kāds no augstmeņiem, lai pasniedz tam drānas un zirgu, ietērp to vīru, ko ķēniņš grib pagodināt, un sēdien zirgā, ved pilsētas laukumā un sauc. Tā tiek darīts vīram, ko ķēniņš grib pagodināt. Un Ahazvers saka, super ideja, paldies Hāman, ka tieši tas bija, tieši tas tu, kas ienāca pie manis. Un tagad lūdzēji, paņem visu tās lietas, ķēniņa drēbes, ķēniņa zirgu, ķēniņa kroni. Es tev aizmirsu pateikt, tas ir Mordehais. Jā. Tas ir otrais pavērsiens. Šīs trīs nodaļas, šis gabals ir par pavērsieniem un pagrieziem. Tas otrais pagrieziens. Mordehais tiek pagodināts. Viņš bija savu veidu glābējs. Viņš izglāba ķēniņu, ja? Viņš izglāba Ahazvēra dzīvību. Un nekas viņam par to netika. Šis ir otrais pagrieziens, kad Mordehais tiek godināts. Un, protams, slasts ap Hāmanu arvien savāk ciešāk un ciešāk. Viņš tagad izdara visu to, ko ķēniņš viņam ir sacījis. Mordehais ir tiek godināts, ietērps ķēnišķīgajās drēbēs, vest uz ķēniņa zirga, tas tā kā prezidenta lidmašīnā izvizināts. Tā tiek darīts vīram, ko ķēniņš grib pagodināt. Un Hāmans atgriežas mājās. Nu, mīļies, kā tev šodien darbā gāja? Viņš saka, nē, nu, par genocīdu mēs jau projām tā teikt, viss iet pēc grafika, bet nu, bišķi aizsiršanās ar Mordehaju. Un tas ir tas moments, kad viss kļūst ar vien briesmīgāk. Viņa ģimene saka, klausies. Ziniet, tas ir tā kā, kad sāka brukt finansu tirgus, kad Baron Stern un Lehman Brothers sāka brukt, kad sākās pārdodam. Arī Hāmana ģimene saka, pārdodam. Viņš saka, tas, kas tagad ir sācies, tas nekad nebeigsies. Tas sāc jūdu Mordehai godināt. Tagad viss būs arvien sliktāk, viss būs ļoti slikti. Un cilpa ap Hāmanu sāk savilkties arvien ciešāk un ciešāk. Viņa sieva Zereša saka 13. pants. Ja Mordehais ir no jūdu dzīmuma, un tu esi sācis zemoties viņu priekšā, tev viņu vairs nepievarēt. Tagad tu zemosies viņu priekšā vienmēr. Tas ir nākamais pagrieziens. Un tālāk, kas notiek, tas Hāmans vispār vairs neko nekontrolē. Viņš vēl nav beidzis runāt, ierodās ķēniņa sūtņi. 14. pants, kamēr viņi vēl runāja, ieradās ķēniņa Enuhu un steidz vest Hāmanu uz dzīrēm, ko bija sarīkojis Esteri. Un Hāmans vairs neko nekontrolē. Ar viņu jau vienkārši sāk viss kaut kas notikt. Ja? Viņš neko vairs nekontrolē. Tā cilpa savāks arvien ciešāk un ciešāk ap viņu. Viņš tiek atvest uz dzīrēm. Hāmans kļūst par pasīvu notikumu dalībnieku vienkārši. Un trešo reizi ķēniņš Ahazvērs prasa Esterai, ko tu gribi? Pat pus ķēniņa valsts es tev došu. Trešā reize, un ziniet, kāpēc tas svarīgi? Ahazvērs viņš vairs nevar pateikt, nu ne labi, es tikai pajokoju. Viņš ir trīs reizi, visi ir dzirdējuši. Ja? Ķēniņiem, ko tu gribi, lai es tev dotu? Pat pus karaļu valsts. Otrais, ķēniņiem, ko tu gribi, es tev pat pus... Trešo, viņš vairs nevar atkāpties. Viņš nevar pateikt, nu labi, tas pārāk, es pārdomāju, ja tas bija tikai joks. Viņš nevar, viss trīs reizes tas ir dzirdēts. Un Esteris saka, es un manu tautu, mēs esam nolēmti nāvēji. Ja mēs būtu tikai par vērgiem, es neko neteiktu. Bet ir pieņemts lēmums mūs visus iznīcināt. Tāpēc es tev prasu, lai tu mums dod dzīvību. Trešais pants, 7.3. Ķēniņa Nestera atbildē. Ķēniņa, ja es esmu gūst tev vēlību, tad lai man dāvā dzīvību. Es to prasu, un manu tautu to es vēlos. Ja mani un tautu ir pārdevuši, jo mani un manu tautu ir pārdevuši, lai nīdētu, kautu un izdaldētu. Ja mēs būtu pārdot verdzībā, es klusētu, jo tā vēl nebūtu tik liela nelaime, ka jautraucē ķēniņš. Un viņš saka, kurš sadošojās to darīt? Un Ester kā no automāta. Sastais pants. Tas neģēlis, ienaidnieks ir ļaunais Hāmans. Un ķēniņš iziet ārā, apjukumā nezin, ko darīt. Un Hāmans tagad saprot, ka viss, ka tagad ir viss. Un mēs nezinām īsti, kas tur notiek, ja, kādā veidā, bet tas veids, kā viņš metās tā kā lūgt Esteres apžēlošanu, ir kaut kāds tāds, kad ienāk Ahazvērs ienāk atpakaļ, un tas izstās, ka viņš tā kā grib gulties ņem virsū, jo tur rakstīts, ka viņi guļ uz, tā teikt, uz karaliskā dīvāna, un viņš kaut kā ir tik ļoti dīvaina viss, kad Ahazvērs saka, viss, jūs saprotiet, tā doma kā tā, es pieņēmu to lēmumu, kopā ar Hāmanu es pieņēmu to lēmumu. Tagad es tu, kā es to varu atrisināt tagad? Es jau biju pats, kas to lēmumu pieņēmu. Viņš vienāk atpakaļ, viss Hāmans krīt ķēniņa nevirsu. Viņš saka, viss, paldies, man problēma ir atrisināta. Ja? Es varu Hāmanu sodīt ar nāvu par valsts nodevību. Ja? Skatieties. Sastais, 7-6. Es varu 7-7. Un ķēniņš dusmās cēlās no vīna dzeršanas un izgāja pils dārzā. Bet Hāmans palika izlūkties ķēniņa neesterē dzīvību, jo viņš redzēja, ka ķēniņš lēmis ļaunu. Kad ķēniņš no pils dārza atgriezās tur, kur dzēra vīnu, viņš ieraudzīja Hāmanu nokritušu pār Esteres guļvietu. Un ķēniņš teica, vai tad pat manā namā un manā klātbūtnē šis klubs ir su ķēniņienei? Līdz ko šie vārdi izskanēja no ķēniņa mutes, tā sargi apcietināja Hāmanu. Un viens no ierēģiem saka, jā, bet zin ko, es vien atcerējos vienu lietu. Hāmans ir uztaisījis 20 metru augstu mietu priekš Mordahai, kurš izglāba tavu dzīvību. Un Hāmans noteikti saka, paldies tev par šo vērtīgo informāciju šajā brīdī. Un Hāmans nosodīts, un tas ir nākamais pagrieziens. Tas sos, ko viņš gribēja, vērst pret Mordahaju, nāk par viņu pašu. 10. pāns, 7-10. Tie pakāra Hāmanu karātavās, kurās viņš bija uzslējis Mordahajam, tad ķēniņa dusmas rīma. Un ķēniņienei Esterei tiek atdot Hāmanu nams valdīšanai, un pats Mordahajs tiek iecelts šajā godu vietā, ko otrais cilvēks Ahazvēru valstī ar to gredzenu, ar to zīmo gredzenu, kas tika dots Mordahajam. Pa ko ir šis stāsts? Tas ir par lielajiem pagriezieniem, kurus Dievs veic. Tas ir par lielo pagriezienu. Tad, kad tu pamodīsies pirmdien no rīta, tev būs šis jautājums, kurš valda? Kurš valda? Un šāds pats pagrieziens bija ar vienu citu glābēju, ne tikai Mordahai par kādu citu glābēju. Kristus piedzimšajā šajā pasaulē, kūtiņā, viņš uzauga vienkāršā ģimenē, bija vienkārši namdars, un nomira vispazemojošāko nāvi, kā Romas impērijā bija iespējama, kā noziedznieks, kā visļaunākais noziedznieks pie krusta, arī pie koka. Bet caur šo nāvi un caur šo sodu, ko viņš izcieta mūsu vietā, viņš tika pagodināts un celts visaugstākajā vietā. Tas arī bija pagrieziens, uz kuru mēs esam uzticējušies. Un viņš arī, kā Hāmans tika sodīts, Vēstule Kolosiešiem saka, ka Kristus pie krusta svinēja uzvaru par saviem ienaidniekiem publiski. Publiskā veidā tos negodā likdams. Tas arī ir pagrieziens. Mēs tam esam uzticējušies. Un tas ir pagrieziens kuru mēs esam paļāvušies un arī kuru mēs gaidām vēl nākotnē. Es domāju, tā viena lieta, ko mēs tagad ejot Dievu priekšā grēksūdus lūkšanā, ko mēs varam šīs te rakstvietas gaismā arī nākt Dievu priekšā un nožēlot, ka mēs neesam ticējuši šim lielajam pagriezienam. Ka mēs bieži vien ar savu dzīvi esam dzīvojuši, it kā tas nebūtu noticis. Un mēs savu dzīvi bieži vien esam dzīvojuši, it kā tas nenotiks. Atcerieties, ko Kristus saka. Viņš arī runā par pagriezienu. Viņš saka, daudzi, kas ir pirmie, būs pēdējie, un pēdējie būs pirmie. Tie, kas savu dzīvību gribēs paturēt šeit uz zemes, kas dzīvos tā, kad ņem ko vari, dzīvo vienreiz, tie savu dzīvību pazaudēs. Bet tie, kas pazaudēs savu dzīvību manis un evaņģēlī dēļ, tas arī ir pagrieziens. Tie to iegūs. Un es domāju, mēs bieži vien, es domāju, mēs katrs varam teikt, mēs esam savu dzīvi dzīvojuši, it kā tas nebūtu patiesība. Un neesam dzīvojuši, it kā tas būtu patiesība. Un es domāju, tā ir viena varbūt lieta, ko mēs varam nākt un izsūdzēt, ka mēs esam dzīvojuši tā, kā ar atbildot šo jautājumu, kurš valda? Viss tikai ne Dievs. Ja? Mēs varam nākt Dievu priekšā izsūdzēt un mums evaņģēlijs pasaka arī to, ka Dievs arī par to ir nomirs. Ja? Ka viņš šo te parādu, šo mūsu parādu pret viņu, arī par to Kristus ir nomirs. Mēs varam nākt Dievu priekšā un to izsūdzēt. Viņš mums arī piedod, lai mēs varētu pirmdien no rīta atbildēt šo jautājumu. Kurš valda? Kristus valda. Viņš mums ir atnes lielo pagriezienu un vēl nākotnē viņš to nesīs visā pilnībā. Tagad kāds mirklis mums varbūt klusumā, ka mēs nākam Dievu priekšā un tad lūksim grēksūdus lūkšanu, kas mums ir lapiņās arī visu kopā, ja tā ir tava lūkšana, lūksim arī balsī.